สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่10เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังหวานร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะชาวเมวดีหนีตายเข้าไทยหลังกลุ่มต่อต้านรบหนักกองทัพเมียนมาประชุมสุดยอดไบเดนคิชิดะกระชับสัมพันธ์ความมั่นคงสหรัฐญี่ปุ่นประธานาธิบดีสีต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียส่งสัญญาณหนุนรัสเซียต้านอิทธิพลตะวันตกตุรกี9จำกัดการค้าอิสราเอลจนกว่าจะหยุดยิงในกาซาและกัมพูชาสั่งสอบการทารุณลิงในพื้นที่มรดกโลกเพื่อทำคอนเทนต์ออนไลน์ส่วนเสริมข่าววันนี้ตลาดงานที่ฮอตที่สุดในอเมริกาอยู่ที่ไหนกันบ้างและส่งท้ายกันด้วยแคลิฟอร์เนียดึงการคัดตัวเขียนมาสอนเด็กประถมมุ่งส่งเสริมพัฒนาการเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่สถานการณ์ใกล้บ้านเรานะคะในเมียนมาคุณรัฐพลมีอัปเดตมาฝากกันด้วย
ครับประชาชนในเมืองเมียวดีนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมานั้นหนีเข้าพรมแดนเข้ามาในไทยในวันอังคารนะครับท่ามกลางเสียงปืนที่ดังต่อเนื่องและเสียงระเบิดหลังจากที่กองทัพติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ประกาศว่าสามารถยึดค่ายทหารสำคัญในเมืองนี้ไว้แล้วอ้างอิงจากรายงานของ AFP นะครับนักรบของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าสามารถยึดค่ายฐานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเมียวดีไปราว10กิโลเมตรโดยทั้งทหารและตำรวจเมียนมารวมทั้งครอบครัวของพวกเขาร่วมกว่า600คนต่างยอมจำนนแล้วชาวเมืองเมียวดีหลายคนให้สัมภาษณ์กับสื่อ AFP ว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเสียงเครื่องบินและมีชาวเมืองบางคนหนีไปแล้วแต่ยังไม่เห็นสมาชิกของกองกำลัง KNU ในเมืองในขณะที่สะพานเชื่อมเมืองเมียวดีกับอำเภอแม่สอดของไทยนั้นยังเปิดอยู่นะครับชาวเมียวดีผู้หนึ่งกล่าวกับ AFP โดยไม่ขอเปิดเผยชื่อว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปิดบริการและชาวเมืองพากันข้ามพรมแดนเข้ามาไปไทยแล้วขณะที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ยังใช้การไม่ได้เลยทั้งรัฐบาลเมียนมาและกองทัพ KNU ต่างไม่ได้ตอบกลับเมื่อทางสื่อ AFP ติดต่อไปเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้นะครับชาวบ้านผู้หนึ่งกล่าวว่าเธอหนีออกมาจากพื้นที่สู้รบตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแต่ขณะนี้เธอและผู้อพยพจำนวนมากก็ได้อาศัยอยู่หลบภัยใกล้แม่น้ำติดพรมแดนไทยเธอบอกนะครับว่าชาวบ้านหลายพันคนเดินทางมาสมทบทุกวันเพื่อรอข้ามพรมแดนในวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าไทยเตรียมรับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา 100,000 คนเข้าประเทศทั้งนี้เมืองเมียวดีคือศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างไทยและนครย่างกุ้งผ่านทางหลวงเอเชียไฮเวย์ซึ่งตัดผ่านพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงที่สู้รบกับกองทัพเมียนมามาแล้วหลายสิบปีหลังการรัฐประหารเมื่อปี2021กองทัพ KNU ได้ให้ที่พักพิงแก่บรรดาฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของรัฐบาลทหารและร่วมจัดตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ People's Defense Forces ขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมาและเมื่อต้นปีนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคยร่วมกับทหารเมียนมาและควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในเมียวดีออกมาประกาศชัดเจนว่าจะไม่รับคำสั่งจากรัฐบาลทหารอีกต่อไปซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะยิ่งทำให้กำลังของทหารเมียนมาในรัฐเกรียงนั้นอ่อนแรงลงครับ
ขยับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนต้อนรับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นเยือนทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารนะคะในภารกิจการเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการของทางผู้นำญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองชาติครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษค่ะโดยไบเดนและคิชิดะมีกำหนดการร่วมประกาศแผนความร่วมมือด้านการพัฒนาและการผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารที่สำคัญร่วมกัน อ้างอิงจากเคิร์กแคมเบลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่เปิดเผยเรื่องนี้ในงานของ Center for New American Security ว่าหมุดหมายความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นคือรากฐานสำคัญของการมีส่วนร่วมของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะนอกเหนือจากความร่วมมือระดับทวิภาคีค่ะผู้นำทั้งสองยังเห็นชอบในเป้าหมายของการขยายความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงไปในระดับภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรชาติอื่นๆของสหรัฐอย่างฟิลิปปินส์ที่ไบเดนและคิชิดะจะร่วมประชุมสุดยอดร่วมกันในปลายสัปดาห์นี้เพื่อหารือในประเด็นทะเลจีนใต้นะคะอย่างไรก็ตามประเด็นความขัดแย้งระหว่าง2ผู้นำยังคงมีอยู่ค่ะในกรณีที่บริษัทนิปปอนสตีลของญี่ปุ่นเสนอซื้อกิจการเหล็กกล้า US Steel ของสหรัฐซึ่งไบเดนออกมาคัดค้านเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวเช่นเดียวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้คำมั่นว่าจะกีดกันดีลมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์นี้เช่นกันหากได้กลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอีกสมัยค่ะคุณรัฐพล
ครับและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับก็ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟในวันอังคารซึ่งเป็นสัญญาณของการสนับสนุนรัสเซียและแสดงจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกนะครับรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่ารัสเซียขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของจีนภายใต้การนำของสีจิ้นผิงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของสองพันธมิตรแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกประเทศที่ยินดีต่อเรื่องนี้และพยายามที่จะสกัดการพัฒนาของจีนและรัสเซียก็ตามอ้างอิงจากสื่อของรัสเซียนะครับทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนและรัสเซียต่างมีความใกล้ชิดกันทั้งในด้านนโยบายต่างประเทศและการซ้อมรบทางทหารรวมทั้งพยายามขยายความสัมพันธ์ไปยังประเทศต่างๆผ่านการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือใหม่ๆเช่นองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นต้นนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีลาฟรอฟจัดประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้และร่วมยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวกันด้านกิจการต่างประเทศลาฟรอฟกล่าวว่ารัสเซียและจีนขอต่อต้านกิจกรรมระหว่างประเทศทุกอย่างที่มิได้พิจารณาถึงจุดยืนของรัสเซียร่วมด้วยและกล่าวถึงสูตรสันติภาพของประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ว่าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก่อนหน้านี้เซเลนสกี้เรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนและคืนดินแดนของยูเครนที่รัสเซียยึดครองไปกลับคืนมาทั้งหมดแม้ที่ผ่านมาจีนจะไม่ได้สนับสนุนทางทหารต่อรัสเซียแต่ได้สนับสนุนทางการทูตโดยการกล่าวหาโลกตะวันตกว่าพยายามกดดันประธานาธิบดีปูตินจนต้องตัดสินใจบุกยูเครนนอกจากนั้นแล้วยังให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่รัสเซียเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการลงโทษของสหรัฐและชาติพันธมิตรด้วยนะครับในการประชุมร่วมกับรัฐบาลของรัฐมนตรีลาฟรอฟเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีหวังนั้นเน้นย้ำถึงจุดยืนของจีนที่ต้องการให้เกิดการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนและการสิ้นสุดของสงครามโดยเร็วนะครับรัฐมนตรีจีนนั้นยังได้กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดท่ามกลางความคาดหวังว่าจะพบกันภายในปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินจะเดินทางเยือนจีนในเดือนพฤษภาคมเพื่อหารือกับประธานาธิบดีสีซึ่งจะถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของผู้นำรัสเซียหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3เมื่อเดือนมีนาคมครับ
เกี่ยวเนื่องกับยูเครนนะคะทางกองทัพสหรัฐเปิดเผยในวันอังคารค่ะว่าได้ส่งอาวุธเล็กและกระสุนให้กับยูเครนซึ่งเป็นอาวุธที่ทางสหรัฐนั้นยึดมาจากกองทัพอิหร่านนะคะระหว่างที่กองทัพเตหะรานพยายามจะจัดส่งอาวุธเหล่านี้ให้กับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนค่ะโดยอาวุธที่สหรัฐจัดส่งให้กับยูเครนในรอบนี้นะคะเป็นปืนไรเฟิล AK-47 กว่า 5,000 กระบอกระเบิด RPG ปืนกลปืนไรเฟิลซุ่มยิงและกระสุนอีกกว่า 500,000 นัดที่สหรัฐยึดได้จากเรือ4ลำเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอาวุธเหล่านี้จะช่วยยูเครนในการปกป้องตนเองจากการรุกรานของรัสเซียและเพียงพอสำหรับกองพัน1หน่วยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมากลุ่มกบฏฮูตีมุ่งเป้าโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงและอ่าวเอเดนที่มีเส้นทางผ่านอิสราเอลโดยอ้างว่าเป็นการโจมตีเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในการทำสงครามกับอิสราเอลที่ล่วงเลยมาถึง6เดือนแล้วนะคะเม เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีก่อนค่ะทางรัฐบาลสหรัฐมีการจัดส่งอาวุธที่ยึดมาให้แก่ยูเครนโดยเป็นกระสุน1,100,000 นัดที่สหรัฐยึดมาจากกองทัพอิหร่านที่ลำเลียงอาวุธดังกล่าวไปยังเยเมนอีกเช่นกันแต่ถึงกระนั้นค่ะยูเครนยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธส่วนหนึ่งเป็นเพราะงบประมาณช่วยเหลือยูเครนจากสหรัฐที่ยังเผชิญกับแรงต้านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไมค์จอห์นสันระบุว่าจะนำเรื่องนี้ขึ้นสู่การพิจารณาในสภาในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะทางฝั่งประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็บอกว่ากองทัพยูเครนจะพ่ายแพ้ในสงครามกับรัสเซียที่ดำเนินมากว่า2 ปีหากปราศจากความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางสหรัฐนะคะทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็ย้ำต่อประธานสภาจอห์นสันและสมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันให้สนับสนุนร่างงบประมาณด้านความมั่นคงให้แก่ยูเครนแต่กลับถูกแย้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งรีพับลิกันบางรายที่เห็นว่าไบเดนควรมุ่งเน้นปัญหาในประเทศอย่างเช่นประเด็นเรื่องชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเป็นหลักซะมากกว่าอีกด้านหนึ่งในวันอังคารค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเดวิดแคมรอนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนสหรัฐในการผลักดันให้ทางการอเมริกันให้การสนับสนุนแก่ยูเครนมากขึ้นกว่านี้และรัฐมนตรีคาเมรอนยังมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้นำสภาคองเกรสสหรัฐด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษระบุในแถลงการด้วยค่ะว่าความสำเร็จของยูเครนและความล้มเหลวของปูตินเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงของชาวอเมริกันและยุโรปหนทางอื่นใดนั้นมีแต่จะกระตุ้นให้ปูตินพยายามขีดเขี่ยพรมแดนยุโรปใหม่ด้วยการใช้กำลังและยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้กับปักกิ่งเตหะรานและเกาหลีเหนือด้วยทางการยูเครนเรียกร้องให้พันธมิตรจัดหาความช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มเติมให้กับประเทศค่ะโดยเฉพาะระบบป้องกันตนเองทางอากาศเพื่อที่จะรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากทางรัสเซียโดยรายงานเมื่อวันอังคารกองทัพอากาศยูเครนได้รายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีและโดรนของรัสเซียในช่วงค่ำคืนที่มีโคลาอีฟโอเดซ่าเคอร์ซอนเดนิโปเปตอฟส์โพตาวาวินิเซียและลวิฟขณะที่กองทัพรัสเซียเองก็รายงานว่าได้ทำลายโดรนยูเครนเหนือเบลโกรอดวอโรเนสและไครเมียด้วยเช่นกันค่ะคุณรัฐพล
ครับตุรกีนั้นก็ได้ประกาศนะครับว่าจำกัดการนำเข้าสินค้าจากอิสราเอล54 ประเภทนะครับทั้งเหล็กปูนปุ๋ยและเชื้อเพลิงนะครับจนกว่าอิสราเอลนั้นจะยอมประกาศหยุดยิงในกาซาคุณผู้ชมคำประกาศของตุรกีมีขึ้นจากการที่อิสราเอลปฏิเสธคำร้องขอของตุรกีที่ต้องการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางอากาศในฉนวนกาซาโดยก่อนหน้านี้หลายประเทศได้ใช้วิธีปล่อยความช่วยเหลือทางอากาศเพื่อบรรเทาวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาเนื่องจากไม่สามารถใช้วิธีขนส่งภาคพื้นดินได้อย่างเต็มที่นะครับอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลประกาศว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ต่อตุรกีอย่างทัดเทียมกันพร้อมระบุบนแพลตฟอร์ม X ว่าประธานาธิบดีเรจิปทายิปเอร์โดวานของตุรกีกำลังทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนตุรกีเองเพื่อสนับสนุนฆาตกรฮามาสในกาซาหลังจากการเจรจาครั้งล่าสุดที่กรุงไคโรระหว่างผู้แทนของสหรัฐอิสราเอลกลุ่มฮามาสและกาตาร์ทางกลุ่มฮามาสระบุว่าจะพิจารณาข้อเสนอหยุดยิง6เดือนแลกกับการปล่อยตัวประกันบางส่วนและทางอิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์เป็นการแลกเปลี่ยนรวมทั้งเปิดทางให้มีการขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้มากขึ้นและยินยอมให้ชาวปาเลสไตน์บางส่วนเดินทางกลับไปยังบ้านของพวกเขาทางเหนือของกาซาได้นะครับรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มฮามาสระบุในวันอังคารว่าข้อเสนอของอิสราเอลนั้นไม่บรรลุความต้องการของฝั่งฮามาสด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็ได้กดดันกลุ่มฮามาสให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารที่กรุงวอชิงตันว่าโลกกำลังจับตามองสิ่งที่กลุ่มฮามาสทำและเสริมว่าสงครามควรยุติไปหลายเดือนก่อนหน้านี้หากกลุ่มฮามาสวางกระบอกปืนลงและหยุดหลบซ่อนอยู่หลังผู้บริสุทธิ์และประกาศความพ่ายแพ้ซะทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันจันทร์ว่าตนนั้นรับทราบรายละเอียดของการเจรจาดังกล่าวแล้วและจะเดินทางไปทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายคือการให้มีการปล่อยตัวประกันและเอาชนะกลุ่มฮามาสซึ่งเขาบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรุกเข้าไปเมืองราฟาและกำจัดกองกำลังก่อการร้ายที่นั่นให้หมดสิ้นนะครับ อย่างไรก็ตามครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐซาบรีนาซิงยืนยันว่าอเมริกาไม่สนับสนุนปฏิบัติการของอิสราเอลในเมืองราฟาก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็เตือนเนทันยาฮูว่าสหรัฐจะเปลี่ยนจุดยืนในสงครามนี้ได้นะครับและขอให้อิสราเอลเปิดทางให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าไปในกาซาโดยทันทีหลังจากที่มีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุก7คนขององค์กร World Central Kitchen เมื่อสัปดาห์ก่อนจากการโจมตีของอิสราเอลครับคุณอธิการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นธุรกิจรออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนเลยนะคะในตลาดสหรัฐดาวโจนส์ลบ 9.13 จุดที่ 38,883 จุด S&P บวกมา7จุดค่ะที่ 5,209 จุดNASDAQ บวก52จุดที่ 16,306 จุดราคาทองคำบวก 0.89% ที่ 2,372 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก30สตางค์ค่ะไปที่เรื่องของค่าเงินนะคะถ้าเกิดว่าอ่อนค่ารุนแรงก็ต้องมีการแก้ปัญหากันในระดับประเทศอย่างกรณีของซิมบับเวซึ่งล้างกระดานอัตราแลกเปลี่ยนนะคะด้วยการออกเงินสกุลใหม่มาแทนค่าเงินในประเทศที่อ่อนตัวอย่างหนักนะคะโดยธนาคารแห่งชาติของซิมบับเวค่ะประกาศการใช้สกุลเงินใหม่ซึ่งมีชื่อว่าซิมบับเวโกหรือว่า ZIG ในวันศุกร์แล้วก็เริ่มซื้อขายในวันจันทร์เป็นวันแรกนะคะเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าสกุลเงินใหม่นี้จะผูกกับค่าทองแล้วก็สกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาเงินเฟ้อไปในทางเดียวกันนะคะเงินสกุลหลักเดิมมีชื่อว่า Real Time Gross Settlement Dollar หรือว่า RTGS แต่ว่าอ่อนค่าไปถึง 70% ในปีนี้นะคะขณะที่ราคาสินค้าในประเทศก็พุ่งถึง 55% ในเดือนมีนาคมจากปีที่แล้วโดยอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินใหม่นะคะอยู่ที่ 13.56 ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินเดิมคือ 28,720 ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐโดยธนาคารกลางซิมบับเวนะคะก็ยังได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในประเทศลงอีกจาก 130% เป็น 20% คือลดลงไปอย่างมากโดยที่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ถ้าเลือกที่จะอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอาจจะมีผลต่อตลาดงานในพื้นที่นั้นๆได้นะคุณวัฒพลเพราะว่าการจัดอันดับล่าสุดของ The Wall Street Journal และ Moody's Analytics ค่ะชี้ว่า Salt Lake City รัฐยูทาห์เป็นแหล่งจ้างงานที่มีปัจจัยส่งเสริมยอดเยี่ยมที่สุดในอเมริกาตอนนี้กฎหมายธุรกิจก็เอื้อแรงจูงใจด้านภาษีก็ดีความสามารถในการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าไปทำงานก็ดีอีกนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นตลาดงานดัมเบลวันของอเมริกาไปโดยปริยายและเรื่องนี้คุณรัฐพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับคุณอธิการคนไทยที่เดินทางมาสหรัฐนะครับก็มาเพื่อหาอาชีพแล้วก็มาสร้างฐานะในดินแดนที่บอกว่าดึงดูดนักล่าฝันนะครับตามคำเรียกว่าอเมริกันดรีมนั่นเองนะครับและรัฐที่ชาวไทยมักจะเดินทางมาถึงมักจะเป็นรัฐที่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรนะครับอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและนิวยอร์กซึ่งติดกับแอตแลนติกนะครับมีคนไทยอยู่ราว 75,000 คนและกว่า 15,000 คนตามลำดับตามข้อมูลล่าสุดของเว็บไซต์ของสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันณปี2564นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผลการวิเคราะห์ของสื่อ The Wall Street Journal และ Moody's Analytics ที่ออกมาในวันอังคารระบุว่าเมืองอันดับหนึ่งคุณผู้ชมที่เป็นตลาดงานที่ฮอตที่สุดก็คือ South Lake City ในรัฐยูทาห์คาดไม่ถึงใช่ไหมครับรายงานชิ้นนี้นำข้อมูลของปีที่แล้วมาประเมินนะครับซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนั้นปลดพนักงานจึงถือว่า South Lake City นั้นมีปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการจ้างงานที่แข็งแกร่งเช่นภาคเศรษฐกิจที่หลากหลายจนสามารถผ่านพ้นช่วงท้าทายดังกล่าวมาได้อย่างมั่นคงนะครับการวิเคราะห์ของ Wall Street Journal และ Moody's ซึ่งพิจารณาเขตเมืองใหญ่ราว380แห่งทั่วสหรัฐนั้นคำนึงถึง5ปัจจัยด้วยกันนะครับคืออัตราคนว่างงานอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานในที่ทำงานโอกาสการเปลี่ยนขั้นของตำแหน่งงานจำนวนคนในตลาดงานและค่าแรงครับ ข้อสังเกตหนึ่งที่ได้จากรายงานนี้คือเมืองใหญ่ที่มีตลาดงานแข็งแกร่งจะมีทางเลือกงานสาขาต่างๆที่หลากหลายนอกเหนือไปจากงานสาขาหลักในเทคโนโลยีและภาคการเงินนอกจากนั้นแล้วยังมีค่าครองชีพที่จับต้องได้ไม่สูงเกินไปนะครับทั้งนี้เมืองขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันในวงการเทคโนโลยีมีทั้งเมืองที่อยู่อันดับต้นๆและท้ายๆในทำเนียบ50ตลาดงานที่ฮอตที่สุดของสหรัฐในรายงานนี้ตัวอย่างผู้ชมออสตินรัฐเท็กซัสหัวเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในภาคเทคโนโลยีติดอันดับ7ส่วนเมืองซีแอตเทิลของรัฐวอชิงตันติดอยู่อันดับ9ขณะที่ซานฟรานซิสโกซึ่งอยู่ในเขตซิลิคอนแวลลีย์อยู่อันดับ29สำหรับมหานครนิวยอร์กที่เป็นจุดตัดของหลายธุรกิจไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีนะครับแต่ยังรวมถึงเรื่องการเงินและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่อันดับ47โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งซานฟรานซิสโกและนิวยอร์กนั้นมีค่าครองชีพสูงไงครับคุณอธิการ
ค่ะ
สำหรับจุดเด่นของ South Lake City นะครับ Wall Street Journal ระบุว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเมืองแห่งนี้สามารถดึงดูดคนทำงานออฟฟิศจากเขตซานฟรานซิสโกและ LA มานะครับคนที่มาทำงานด้านเทคใน South Lake City ก็เรียกนครแห่งนี้ว่า Silicon Slope ซึ่งถือว่าเหมาะเพราะเมืองนี้มีเทือกเขา Wasatch Range ที่เป็นทิวทัศน์สวยงามนะครับคนวัยทำงานเหล่านี้สามารถเก็บเงินออมเงินมาซื้อบ้านได้เป็นของตัวเองซึ่งจะเป็นเรื่องยากนะถ้าพวกนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกหรือ LA ซึ่ง LA ติดอันดับ52ในทำเนียบนี้นะครับนอกจากคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาชีวิตกลางแจ้งใกล้ธรรมชาติก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับคนเหล่านี้ก็ยิ่งจะเห็นข้อดีจาก South Lake City ขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็ได้ประโยชน์จากกฎหมายธุรกิจที่เอื้ออำนวยและแรงจูงใจด้านภาษีนะครับนักวิเคราะห์อาดัมส์คามินจาก Moody's Analytics กล่าวในบทความนี้ว่ามันมีวงจรที่ส่งเสริมสิ่งดีๆหรือว่า Virtuous Cycleเมื่อคนหนุ่มสาวย้ายมาคนเหล่านี้มีการศึกษาดีแล้วก็มาทำงานใน South Lake City ก็คือจะเปแล้วก็ทำให้เงินนั้นเข้ามาในพื้นที่นะครับการจัดอันดับนี้นะครับพบด้วยว่ารัฐฟลอริดาเป็นแหล่งตลาดงานที่ร้อนแรงหลายเมืองนะครับเช่น Jacksonville รวมทั้ง Orlando และ Tampa ทั้ง3อันนั้นติดท็อป10ของรายงาน Wall Street Journal นี้นะครับโดยฟลอริดานั้นก็เป็นรัฐอันดับ3ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดคือ 20,000 กว่าคนรองจากแคลิฟอร์เนียและรัฐเท็กซัสนั่นเองครับคุณผู้ชม
แต่ละรัฐนี่ก็คือมีคนไทยไปอยู่ด้วยแล้วก็มีเมืองที่น่าสนใจนะคะที่คุณรัฐพลนำมาฝากกันนะคะก็ไปตามอ่านกันต่อได้นะคะทางเว็บไซต์ viewathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ viewathai ด้วยนะคะมาฟังข่าวกันต่อใกล้บ้านเรานะคะที่กัมพูชาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเปิดการสืบสวนดำเนินคดีรับมือผู้ผลิตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งใช้ลิงในพื้นที่มรดกโลกเมืองพระนครหารายได้เข้าตัวเองนะคะจนหลายกรณีเนี่ยเข้าข่ายการทารุณสัตว์ไปแล้ว AP รายงานว่าพบการใช้ลิงเพื่อสร้างคอนเทนต์ตั้งแต่การเดินตามถ่ายวิดีโอถ่ายภาพตอนให้อาหารไปจนถึงการล็อกตัวไว้แล้วก็สาดน้ำแล้วก็ไปจับของสงวนของลิงเพื่อให้ลิงตกใจในพื้นที่มรดกโลกที่มีปราสาทนครวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังโดยรองโฆษกโฆษกองค์กรอัปสราที่เป็นหน่วยงานกัมพูชาที่ดูแลพื้นที่โบราณสถานเมืองพระนครบอกว่าเหล่ายูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์แลกเงินด้วยการสร้างยอดเข้าชมใน YouTube และเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเราและมีการเปิดการสอบสวนร่วมกับกระทรวงเกษตรกัมพูชานะคะเพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้สร้างเนื้อหาที่กระทำการละเมิดสัตว์อย่างร้ายแรงโดยบอกว่ามักจะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยใบหน้าตนเองก็เลยเอาผิดได้ยากนั่นเองนะคะคุณรัตพลคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะสื่อสังคมออนไลน์ของเรา Facebook Instagram X และ YouTube วิวเอไทยและเรายังมี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะVoice of America, VOA, Washington. ส่งท้ายวันนี้ค่ะสหรัฐลดเวลาหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเด็กระดับประถมและหันมาให้เด็กๆจับดินสอปากกาในการคัดเขียนลายมือกันนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีชนะวิบูลย์ชัยนำรายงานจากรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
การเขียนตัวอักษรแบบคัดลายมือที่ลากหางต่อกันหรือที่เรียกกันว่าตัวอักษรตัวเขียนหรือว่า cursiveดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับเด็กๆในยุคการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการเขียนดังกล่าวกำลังถูกนำมาบรรจุในหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถูกบังคับใช้ในปีนี้ ในเดือนมกราคมปี2024กฎหมาย Assembly Bill 446กำหนดให้ต้องสอนการเขียนด้วยลายมือแบบตัวเขียนสำหรับนักเรียนเกรด1ถึงเกรด6ซึ่งเทียบเท่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีจำนวนราว 2.6 ล้านคน
Well this actually started when I was re-elected in 2016
ชารอนเคิร์กสินว่าอดีตครูโรงเรียนประถมศึกษาที่ให้การสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้กล่าวถึงที่มาว่าขณะที่ร่วมโต๊ะอาหารกับเจอร์รี่บราวน์อดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียในปี2016เมื่อเขาทราบว่าเธอเป็นครูชั้นประถมศึกษาเขาบอกกับเธอทันทีว่าคุณต้องนำการเขียนแบบตัวเขียนกลับมาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเรียนรู้ลักษณะดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจในการอ่านและช่วยให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีรวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆซึ่งนักการศึกษาบางรายเล็งเห็นประโยชน์ในการสอนให้เด็กอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์รวมถึงจดหมายประจำครอบครัวจากรุ่นก่อนๆที่มักเขียนด้วยตัวเขียน
A lot of my students will say oh it's too hard to write in cursive and
พาเมล่าเคลเลอร์ครูชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ถึงปีที่6โรงเรียนประถมศึกษาออเรนจ์ทอร์ปเมืองฟูลเลอร์ตันรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเธอสอนตัวเขียนในชั้นเรียนก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายบังคับใช้ในวันที่1มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเด็กบางคนบ่นว่าการเขียนลายมือแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งเคลเลอร์จะอธิบายกับนักเรียนว่าวิธีเขียนนี้ช่วยให้เด็กๆฉลาดขึ้นมันจะสร้างการเชื่อมโยงบางอย่างในสมองและจะช่วยในการก้าวสู่ระดับต่อไปเธอเล่าว่าเด็กๆมักจะตื่นเต้นและอยากที่จะฉลาดขึ้นพวกเขาสนใจที่จะเรียนรู้การเขียนลักษณะดังกล่าวเมื่อนักเรียนรู้จักการเขียนตัวเขียนแล้วพวกเขาจะสามารถอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นรัฐธรรมนูญของสหรัฐที่เขียนขึ้นในปี1787ซึ่งเคลเลอร์เล่าว่านักเรียนต่างรู้สึกสนใจต่อสิ่งนี้ในปี2010มาตรฐานด้านการเรียนการสอนของอเมริกาที่วางแนวทางวิชาการสำหรับการศึกษาระดับชาติได้ลดระดับความสนใจในการสอนการเขียนตัวเขียนลงซึ่งสอดคล้องกับยุคดิจิตอลที่การพิมพ์สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องปกติในปี2024นี้มีจำนวน5รัฐที่ออกกฎหมายให้สอนการเขียนด้วยลายมือแบบตัวเขียนเลสลีย์โซโรยาผู้อำนวยการโครงการด้านการอ่านสำนักงานการศึกษาลอสแองเจลิสเคานตี้เผยว่าการเรียนรู้แบบตัวเขียนช่วยส่งเสริมทักษะหลายอย่างและปรับปรุงพัฒนาการในวัยเด็ก
You're using different neural networks.
โซโรยาอธิบายว่าเมื่อเขียนด้วยลายมือแทนการพิมพ์โครงข่ายประสาทจะถูกใช้งานต่างกันมันจะช่วยสร้างการเชื่อมโยงในสมองรวมถึงการรักษาข้อมูลเวลาเขียนจะนึกถึงลักษณะและเสียงของตัวอักษรอีกทั้งความสัมพันธ์ที่จะมีขึ้นกับตัวอักษรถัดไปทางด้านครูซินวาผู้ที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ตั้งความหวังไว้นะครับที่จะเห็นนักเรียนชั้นเกรด6ที่เรียนจบไปแล้วจะสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรแบบตัวเขียนได้ผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน